Wel, wedodd chi, o'ch chi yn lladd y gwair i ddechrau, os gallech chi a bod yn sych lladdau yn y bore, a fi oedd yn had o dagio ddim lladdw'r gwair a ceffil yn dynnu, a oedd e'n wisio pladdu'r i ladd y gwair yma. A byddai fe'n dechrau yn y bore bach, lle bod yr hail yn dod, a byddai fe'n lladdu hunan wrth ni. Ond oedd e'n gwybod e byty i wneud gormod rhyw ddynor, chymod, gwthio'r orwedd lawr yn dweud. Oedd e wedi lladd gormod, heb cael dim byd ifed a wneud yn y bore bach, lle byddai mynd ôl i odro, dweud, chymod. A wedyn, ar ôl lladd y gwair yna, o'ch chi'n osgaru e wedyn, a picwach o'ch chi'n galwi. Byddai fe'n lladd ystod o hyd, chi'n gweld, byddai ddim o'r gwair gyda'i gilydd, mae ystod o hyd a byddai cymysgu hwnna lan wedyn i'r hael cygafel yna fe. Fel mae bôn y gwair yn cael ei godi lan lle byddai fe lipach, wel, ynddi fe? Rhaid, wel, ar ôl byddai hwnnw wedi dod yn sych, byddai chi'n cynhoi yn ystodion mowr wedyn, fel y ceffil a'r cart yn dod wedyn neu gambo i godi fe fyna am un ag eithi gwair. A fe ni fi'n cofio, doi, felly dwy bicwach yn codidau gilydd ar un o ddar o Drianna hwnnw o dagau waith i ddod y gwair yn fflat fel bod e'n dalau byd o cwmpoch fel ynddi fe. A oedd e'n waith caled. A bydde rhyw ffarms eto chi'n lladd nawr. A wedyn bydde rhywun yn gweud, lle di ddod fawr i ddechrau gyda, oedd wai, a gywch chi ddyn o'r tan i drynu, byddwn ni'n lladd drynu. Na lewon i, na chwys mor ffarni, wedyn chi'n mor helpu gilydd. Ond ni'n cael yn hen blwydd yn roi ddegmed o'r hennaf, a ni'n meddwl na neis, bydd y gwair wedi dechrau byn ni'n oeddwn ni'n fisi, a'r sgelen ni gael drwy de math ar y cad a mam wedyn. Rydyn y math a pasgedd o'r rhaid. A wedyn oedd ar y menyn a'r jam a'r gagen a'r darten a'r clestyn cael ei dod i ar y llawr a'r llien bo'r mowr wedyn. Yna le o'n i ar y pilyni ar ôn fyny wedyn, a ste yn fawr o de wedyn, a tath o pethau. A bydde'n had yn gweud, cofio bod ti'n dod â ste nawr a bara cyrch a dŵr ifed, pan dyn nhw a sychyd yn nhw yn gweithio o'r gwair, bydde hwnna'n bon y clawdd, a bydde cwpan i'r beth ar ei bwysau, ond nhw'n mynd i gael, a cyrch, fel blawd cyrch yn y gwylod, a dŵr. A siglo hwnnw nawr, oedd hwnna nawr yn torri sychu'r chwr. O, oedd e well, oedd amell hi'n yn cymysgu cwrw, gwaith cartref, chi'n bod? A stori o'n i'n glywed am ymrawd nawr, y trydydd. John oedd hi enwe. A nhw'n colli John o hyd, chwael, ond ffili ddiall e oedd e, chwael. Le mae'r chwrta nawr se wedi mynd? O John wedi hifedd bydda feddw yn cornel fyny, oedd wedi bod yn hifedd yn y siwc o hyd o hyd a mam gwed. Wel yw ti'n ddim, os ti'n byd yn y siwc ma? O, dde ddim yn gwybod fyr. A bod ti'n saith wyth oed chwer. Wedi bod mynd i, a ond yn gweud stori ni, ond bod e'n eitha gwir chwer, bod e wedi hifedd gormod chwer. A cwrw gwaith cytre oedd e, chi'n gweld,